Hlava devátá, křížem a mečem. Otřes bude takový, jaký svět ještě neviděl. Zatmí se Rus, zapláče zem pro staré bohy. F.M. Dostojevský, Běsi. V červnu 1941 to bylo, brzy ráno, začala válka. Stejně jako ve všech vojenských jednotkách, ve 13. oddělení NKVD otevírali mobilizační obálku, v které byl seznam opatření pro případ války. Jako první opatření komisař státní bezpečnosti Rudněv ve funkci generálplukovníka byl jmenován šéfem NKVD speciálních zbraní. Hitlerová letecká armáda bombardovala Kyjev, Oděsu a Minsk. Německé tankové divize se rvaly hluboko do Sovětského svazu. Rudá armáda ustupovala. Utrpěla milionové ztráty zabitých, zraněných a zajatých. Stalin zapnul rádio s výzvou. Drazí bratři a sestry, ve svém vzrušení pil vodu ze sklenice a lidé mohli slyšet zuby cvakat o okraj. Ve vstupní hale průmyslového ústavu, kde studoval Boris, pověsili velikou mapu Sovětského svazu, na které s pomocí červené nitě a kolíčků označovali linii fronty. Každý den Boris viděl tuto linku neodolatelně ustupovat do vnitra Sovětského svazu. Jakmile skončila velká čistka, Maxim přestal pít stejně náhle, jako začal. A dokonce jakoby se trochu nudil. Nyní, když večer praskali nad Moskvou protiletadlové střely, náhle se začal zajímat o historii zábav ve starém Římě. A přitom se podíval do knih o psychoanalýze. Ze tmy tisíciletí před očima generála vyvstávaly amfiteátry římských cirků a první křesťanští mučedníci, jak jdou navstříc jisté smrti. Bývali ukřižováni na kříži, házeni na pospas divé zvěři, hořeli jako živé pochodně Nerona. Pouze někdy mohli zachránit život pod jedinou podmínkou, ale oni volili raději smrt a za zpěvu žalmu šli zemřít v aréně amfiteátru. A opět pod jednou podmínkou zamyšleně pronesl tiše generál. Takže je třeba amfiteátr. Dobrá, tak to zkusíme. Brzy v novinách se objevilo hlášení o mimořádném činu tří sovětských pilotů při obraně Leningradu. Ocitnuvši se bez munice, vrhli se hrudi svých zbytečných jestřábů na německé bombardéry a zemřeli spolu se sraženými nepřáteli. Portréty padlých hrdinů byly na titulních stranách všech novin. Všem třem posmrtně udělili titul Hrdina Sovětského svazu. Potom podobné činy vešly tak do módy, že i s plnou municí sovětští piloti se vrhali na jistou smrt. Udělali berana a vytvořili hromadu kovu i krve, své i cizí. Proslavená německá letecká SA nevěděla, co dělat se sovětskými mladíky, kteří porušovali veškerá pravidla vzdušného boje. Pro čtenáře sovětských novin to byl jen trik propagandy, lži sovětské informační kanceláře. Ale velení sovětského letectva, zneklidněné nesmyslnými ztrátami letadel, šlo k Stalinovi s protestem a s prosbou o ochranu před záhadnými experimenty 13. divize NKVD. Výsledkem byl zvláštní příkaz, dovolující dělat berana pouze ve zvláštních případech. Stroje byly dražší než lidi. Kdo sledoval sovětské noviny během války, vzpomíná si, jak po leteckých beranidlech začala další, neméně mimořádná akce. Tentokrát byla vytvořena z posádek potopených lodí jakási námořní pěchota. Hrdinští námořníci se obtočili svazky ručních granátů a jako živé miny vrhali se pod pásy německých tanků. Tanky letěly do vzduchu spolu s odvážným hrdinou, který se vydal jisté smrti. Bylo to levnější, než dělat berana letadlem. Za vším tím stálo 13. oddělení NKVD, které se staralo o své hrdiny mučedníky, a to i po smrti. Všechny novinové zprávy, nadštěné chvály, vyznamenání, obecně vše, co se týkalo jejich smrti, bylo přísně kontrolováno profesorem Rudněvem, který znal tajemství živých pochodní Nerona. Opět kšeftuješ se smrtí, říkal večer Boris, když se sešli s bratrem. Jak to vlastně děláš? Tentokrát odpověděl Maxim docela nadšeně. Víš, kdysi brali skupinu mučedníků a dali jim na výběr buď se vzdát křesťanství, anebo být zabit tady v suterénu. Většina z nich se křesťanství zřekla. Ale když Římani nabídli abdikaci nebo smrt v aréně amfiteátru, většina dávala přednost té smrti. Sice také smrti, ale slavné smrti. A faktem je, že tito mučedníci patřili do jisté psychologické kategorie, kterou lze nalézt i dnes. Je jen třeba jim vytvořit vhodné odpovídající podmínky. Ano, ale to je téměř vražda, řekl Boris, který se obrátil na svého bratra. Ale na jeho místě odpověděl plukovník Dobromravov, který seděl vedle něho. Jste trochu na omylu, mladý muži. Pouze první tři dobrovolníky jsme skutečně zpracovali. Pak jsme vytvořili tu potřebnou auru, abych tak řekl, otevřeli jim vrata do ráje. Ostatní ti šli do těch vrat sami od sebe. Ani jsme nevěděli, kdo konkrétně půjde, v jakém pořadí. Kromě toho, kdybychom jim nedali tuto příležitost zemřít se ctí, slávou a odměnou, většina z nich by stejně skončila špatně, ale nikdo by nevěděl proč. Je jasné, že je to nečistá věc, ale řekl student. Ach, ty nevěřící Tomáši, volá na něj Maxim. A co tam studujete, dobromyslně se zeptal plukovník Dobromravov. Díváje se přes Borisovo rameno. Aha, Stolypinovy reformy. No, je fakt, že Stolypin byl velký státník. Kdyby ho nezabila kule Bogrova, kdo ví, možná by celé dějiny Ruska šly zcela jinou cestou. A v jaké straně vlastně byl ten Bogrov? Patřil k té straně, kterou někteří spojují s antikristem, usmál se plukovník NKVD, specialista na historii náboženských kultů. Kromě toho Bogrov byl rozený terorista, něco ve stylu živého pekelného stroje. A jisté osoby to věděli. Jak to bylo možné? No, pro pochopení věci potřebujete znát dva faktory. Za prvé, v této těžké době v hlavách pitomých inteligentů zabití státníka se pokládalo za dobrou veřejnou věc, vyžadující stejnou odvahu jako hrdinství našich sebevražedných dobrovolníků. Stačilo jen, aby k tomu zapracoval ještě tisk. A za druhé, měl byste vědět, a to je velmi charakteristické, že před atentátem na Stolypina Bogrov se pokoušel o sebevraždu. On hledal smrt, pouze dal přednost zemřít se slávou. Kromě toho, on působil jako informátor tajné policie, dodal Maxim. To je zcela přirozené, souhlasil plukovník. U těch schizofreniků je vždy dvojí život. Problém svatých a hříšníků. No, u vás člověk fakt neví, kde jsou svatí a kde hříšníci. Jak nevěřící Tomáš poznamenal Boris. Včera byli svatí, dneska jsou z nich hříšníci. Znova. Víte, od hříšníka do svatého, nebo naopak, je vzdálenost mnohem menší, než si myslíte, prohlásil plukovník. Někdy dokonce spí v jedné posteli, někdy je to tatáž osoba a někdy je těžké zjistit, kde je hříšný světec a kde svatý hříšník. Narovnal se a natáhl ruce, až tkanina saka zapraskala. Mimochodem, Maxime Alexandroviči, mně se opravdu líbily problémy, které jste před námi postavil na poslední schůzi. Jak jste správně řekl, zwei Sie leben in meinem Brust. Ano, i sám Goethe je tomu dobrý příklad. Tyto duše se snaží. Někdy jedna duše se snaží oklamat druhou. Tak proč se nepokusit pomoci této zrazené duši? To je senzační nápad. Z života se radující plukovník vyskočil a začal přecházet po místnosti. V souvislosti s tím, Maxime Alexandroviči, jste se zmínil o roli náboženství v této věci. Pokud se to bude vyvíjet, jak předpokládáte, ale vždyť vy jste jediná osoba, kterou Stalin bere v úvahu. Takže prosím, mějte na paměti, že jsem od dětství strašně miloval vůni kadidla. Podle instrukcí mobilizačního balíčku výzkumní pracovníci institutu profesora Rudněva dostali nové úkoly. Někteří z nich, odborníci na historii, horečně studovali jakési tajné vládní archivy a hrabali se v balících zakázaných nebo vyřazených předrevolučních publikací. Jiní, specialisté psychologové, přivlekli do NKVD jakési dezolátní stařečky a stařenky, jejíž jména se našla v archivech, a vyslýchali je, poklepávaje je na stůl, kde ležely pistole. Pochopte, dnes už není čas sentimentální hry, takže... A vyšetřovatelé v bílých pláštích se zajímali o tak neobvyklé věci, že stařící a stařenky polomrtví strachem se po výslechu křižovali a přemýšleli, jak je možné, že tito tajemní vyšetřovatelé jsou schopni číst duše lidí. Žáci profesora Rudněva ovládali svoji práci. Od někud věděli i o těch bezvýznamných říších, z kterých se přestárlí říšníci nikdy nespovídali a mysleli, že je to jako jejich tajemství a že si to odnesou do hrobu. Ale nejvíc ze všeho vyšetřovatelé se zajímali o nejrůznější detaily ze života zesnulých. Na co vám to bude, nesměle zaprotestoval jeden říšník. Vždyť ti lidé už dávno umřeli. Víte, je to nutné k záchraně vlasti, trval na tom vyšetřovatel v bílém plášti. Ale vždyť to byl tehdy jen literární kroužek. No jo, ale studovali filozofii Berdájeva? No ovšem, to byl nový trend ve filozofii. A co antroposofii Steinera? Ano, ale tenkrát to bylo v módě. A okultismus Blavatské taky studovali, ale to jen z nudy. Spiritismem se zabývali, ale to bylo jen u některých a jen z hlouposti. No, víte, my nejlépe víme, oč šlo, suše přerušil vyšetřovatel. Podepište potvrzení, že nevyzradíte vojenské tajemství a mějte na paměti, že za neuposlechnutí může být pouze smrt. Samozřejmě, že vyšetřovatelé v bílých pláštích se nehodlali zabývat se seancemi spiritismu a vyvoláváním duší zemřelých, ale velmi je zajímali žijící děti nebo příbuzní těchto zemřelých. No, vždyť po revoluci byli všichni tito lidé vyhnáni do zahraničí, divila se jedna říšnice, společně se svými rodinami v souvislosti s případem Modré hvězdy. A co děti Marie Abramovny, připomněl vyšetřovatel. Kdepak? Marie Abramovna neměla žádné děti. Ta se příliš věnovala různým revolucím. A její sestra je ještě naživu. Ale to víte. Stalo se s ní neštěstí. V sklonku svého života najednou, kdo ví, proč se otrávila. Říká se, že snad z nešťastné lásky. A co děti? No, u Věry Alexandrovny byly. Promiňte, ona není rodnou sestrou Marie Abramovny? Ne, ona byla nevlastní sestra z druhého manželství. Její dcera žila v Berlíně a adoptivní syn někde, ale nevím kde. Adoptované děti nás ale nezajímají. Ohledně dcery potřebujeme všechny detaily. Je vdaná? Ne. Sebevražda její matky na ní tak zapůsobila, že... Rozumím. No a v poslední době, co dělala teda v tom Berlíně? Tady vám dám seznam lidí, kteří byli vysláni do zahraničí. Je to několik set lidí. Podívejte se pozorně a řekněte mi, s kterými z nich zůstala v kontaktu. Zejména prostřednictvím tajné společnosti Blue Star nebo dalších podobných společností. Chápete, co od vás chci? Operativní pracovníci 13. oddělení nehodlali použít výsledků těchto rozhovorů k okultnímu přenosu myšlenek na dálku metodou paní Blavatské, nýbrž dali přednost šifrování radiokomunikace. Celé noci šifrovaná poselství letěla k rezidentům sovětské rozvědky do všech evropských zemí. Když se vracel z práce domů Maxim, tak místo pití se z nudy zabýval poezií a četl zcela k vojenské situaci nevhodné a těžko pochopitelné verše francouzských symbolistů, jakož i neméně pokroucená díla ruských dekadentů, které jako muchomůrky po dešti zaplavily ruskou literaturu před první světovou válkou. V době, kdy na všech frontách od Černého do Bílého moře vedl se krvavý zadní voj proti před sežítícím tankovým kolonám a leteckým eskadrám Hitlerovým, generál Rudněv seděl a četl Blokovu báseň 12, kde básník, symbolista popisoval oddíl 12 zoufalých rudoarmějců během revoluce. Zakončení této básně bylo záhadou pro všechny, jak pro rudé, tak i pro bílé. Tam se psalo, v bílé koruně růží, vpředu Ježíš Kristus. U bílých šlo o zjevné rouhání, pro rudé jde o otravný náboženský mysticismus. Takže rudých 12 a Kristus 13, zamumlal si náčelník 13. oddělení. Tak to není Kristus, ale Antikrist. Známe jejich triky, všechno obrátí na ruby, jako číslo 69. Vydavatel Alkonost, Syrin a Alkonost jsou ptáci radosti a smutku v slovanském bájesloví. Takže vydavatele Alkonost, Syrin a Alkonost jsou ptáci radosti a smutku v slovanském bájesloví, je tady doplněno. Takže vydavatel Alkonost, Syrina, toho známe také. I Gatulovi Gajlamby, jeho verše pro lesbu jsou skvělé. Ach jo, tyhle symbolisti, my známe ty vaše symboly. A co je to tedy za dialektiku, zeptal se Boris. Taková, že Blok zemřel ve stavu tichého šílenství. A pro tebe, Maxi, všichni jsou blázni, kromě tebe jediného. Generál na něj neobrátil pozornost a pokračoval potichu recitovat Bloka. Bojím se mé duše o dvou tvářích. Hledám útočiště u Krista, ale pod maskou pokryteckou smějí se prolhaná ústa. V srdcích modlících budím myšlenku na tvů fes. To je z veršů o překrásné dámě, milují vysoké chrámy. Tvů fas je nepřítel dnešního Batmana, miliardáře chránícího chudáky. A pak přešel do čistého kabalismu. Dvě tváře, in demone deus, v ďáblovi je Bůh, marxistická jednota a boj protikladů. Konec konců Hitler a Stalin je jedno a totéž. A kvůli tomu miliony lidí ničí jeden druhého, ale proč? In demone deus. V zimě do Borisova pokoje dveře nechávali otevřené, aby mu nebylo příliš chladno, protože tam nebyl žádný sporák, z kterého by se topilo. A proto Boris nutně musel poslouchat všechno, co se dělo v bratrově pokoji. Maxi, prosil ho student, pokud jsi se jste ještě úplně nezbláznil, tak mi aspoň vysvětli ty, co je to ďábel. Víš, ďábel je takový složitý psychobiologický komplex, který ničí duši i tělo, a filozofický koncept. Tak tedy ďábel jako takový neexistuje? Kdyby neexistoval, usmál se hořce generál, nebyl by ani Hitler, ani Stalin a nebylo by této proklaté války. Změnil se i vkus Maximův v hudbě. Místo lupičské písně Šaliapinovi se dával teď každý večer a s hlavou skloněnou poslouchal zamyšleně jednu a tutéž gramodesku Čajkovského slavnostní předehru 1812 o invazi Napoleona do Ruska. Genialita tohoto velkého skladatele hudby stělesňuje těžký postup francouzských granátníků, když se blíží k Moskvě. Nad spícím polem Borodino v noci před bitvou plují raní mlhy. Pějí trubky hornistrů a budí vojáky do boje. Ale ne na život, ale na smrt. Žmí bubny postupujících Napoleonových pluků a proti ním štěkají pušky ruských pevnůstek. Září bělokamenná Moskva podpálená rukama ruských sedláků, s kříži v ruce na prsou, Napoleon stojí na kremelské zdi a zachmuřeně pozoruje poražené, ale nepokořené město. Jeden zimní večer, když Němci byli již na okraji Moskvy, Maxim opět seděl se sbírkou jakýchsi přechytrých básníků fujtistů, nesoucí slibný název Moskové ředění, ale nečetl. Jen zavřel oči a poslouchal předehru Čajkovského. Když volaje do boje zazvučeli na borodinském poli trouby hornistů, generál náhle stál a hezky nahlas, doslova jako by mluvil s géniem skladatele, řekl: Výborně, Petře Iljiči, narovnal sako, jako by měl jít na túru. Uvidíme, co se z toho vyvine. A cože se má jako vyvinout? Řekl ve svém pokoji Boris, ruce v kapsách kalhot, generál státní bezpečnosti, nyní už v střízlivém stavu znovu začal mumlat. Zkusíme se vypořádat s ďáblem, křížem a mečem. Nejprve křížem. Pouze když se to nepodaří, tak mečem. A to znamená, že politika se celá změní, svým obvyklým sarkastickým tónem řekl mladší bratr. Ano, řekl ten starší s lítostí. To prokletí lidského rodu je mnohem složitější a vážnější, než se zdá takovým nevěřícím Tomášům, jako si ty. Takže nejsi schopen se vyrovnat s úkolem strany a vlády? Ano, problém ďábla nemá konečné řešení, ale je možné ho omezit nebo odvést příznivějším směrem. Nevěřící Tomáš pravil se soucitem. Tak hold, generále, zavři svou inkvizici a přihlaš se do kláštera. Přesně tak, to je dobrý nápad. Ke stejnému závěru svého času došli i otcové církve. Ale pokud ďábla nelze zlikvidovat, já ho aspoň donutím, aby nám sloužil. Pošlu ho na frontu. Hele, nezapomeň s ním podepsat smlouvičku, takovou o přátelství a vzájemné pomoci. Ano, opravdu to zkusíme, zvolal generál státní bezpečnosti Svazu sovětských socialistických republik. Protože já mám v táborech plno prvotřídních vlkodlaků. Žádný člověk by neuhádl, za koho se oni mají. A hlavně nezapomeň na své čarodějnice taky, zasmál se nevěřící Tomáš. Ano, ano, některé jsou krásné a chytré. Generál se zasnil, takže v jeho hlase se ozvala sympatie k jeho úhlavním nepřátelům. Ano, dám jim příležitost zahrát si se smrtí. Taky nezapomeň na čaroděje, radí mu dál Boris. Proč je držet pod zámkem? Pust všechnu tu společnost na Hitlera. Možná dostaneš i medaily. Generál se už vnitřně přepojil na stranu hříšníků a jako ďáblův advokát pokusil se ospravedlnit své nedávné nepřátele. Mnozí z nich nejsou zase tak provinilí. Po celý svůj život byli nuceni se skrývat, zastírat, přetvářet se, lhát. Z nich tedy budou vynikající špioni a diverzanti, přiléval olej do ohně student. A nebože by sabotéři? Proč ne pátá kolona? Ano, dám jim možnost, aby bránili svoji vlast, drsně pronesl generál. Pohnul rty a procedil skrz zaťaté zuby. A pak, vždyť jsou to taky lidi. Ve většině případů je to vlna jejich předků. Všichni jsme vinni, tak uvidíme. A začala práce ve třech směnách ve 13. oddělení NKVD. Bez zaskřípání otevřely se brány koncentračních táborů a speciálních izolátorů, kde stavitelé bezstřídní společnosti třídně drželi cizí element, vědmy, čaroděje, vlkodlaky, démony, čerty a čertice. V téže chvíli pro rodnou zemi Maxim Rudněv hnal ďábla do boje za vlast. Pod velením generála Černokněžníka týmy kouzelníků se vyučili být zkušenými sabotéry, kteří spěchali do přední linie vyhazovat do povětří silnice, mosty a sklady v německém Týlu. Chladnokrevné a svůdné vědmy krasavice se stávaly vyzvědačkami, jako zmije vklouzávaly do postelí německých důstojníků a do vojenských tajemství Wehrmachtu. Tisíce a tisíce protivů, zlodějíčků a další pakáže, pracující jedem, nožem i dynamitem, ničili v Týlu organizaci Hitlerovy válečné mašiny. Jako maniak Ďáblův generál bezlítostně hnal své hordy navstříc smrti. Oficiálně se málo ví, jak skutečně bojovala nečistá síla profesora Rudněva, ale zdá se, že úspěšně. Možno-li soudit po medailích, které se objevovaly na jeho hrudi. Po roce, když se vrátil z tajné inspekce z Týlu německé armády, kde prověřoval práci svých sabotérů, obdržel druhou zlatou hvězdu hrdiny Sovětského svazu. Svaz s Ďáblem tedy přinášel své plody. No jo, ale to jsem ti poradil já, pokusil se o vtip Boris, ale u srdce mu do smíchu nebylo. Pokud generál Rudněv podrýval německý Týl, profesor Rudněv utvrzoval sovětský Týl. Emisaři jeho 13. oddělení dostali mimořádnou plnou moc a hledali na všech univerzitách a vysokých školách Sovětského svazu vhodné mozky do mozkového trustu profesora Rudněva. Celý svět zarazil dech od úžasu, když po neuvěřitelné čtvrt století trvající honbě na popy a křesťany Stalin najednou sňal zákaz pravoslavné církve. Brzo na to začal fungovat první duchovní seminář a nedaleko od Moskvy se otevřel první klášter. Ještě více se udivil sám Stalin, když se dozvěděl, že lidé se s radostí žení v kostele, ba i křtí děti. Ale nikdo nevěděl, že za tímto pro diktátora těžkým obratem stál jeho rudý kardinál doktor sociologie Rudněv, kterého Bůh zajímal jen a jen jako protiklad Ďábla. A nikdo nevěděl, že bohaposlušný arcibiskup Pityrim je vlastně generál major státní bezpečnosti Pityrim Fedorovič Dobromravov, pravá ruka náčelníka 13. oddělení NKVD.